16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar vam dan. Na početku dnevnika izdvajamo.
I za Srpske i danas upozorenje da na nivou Bosne i Hercegovine nema kontrole nad migrantskom krizom. Zajedničke institucije ne obavljaju svoje funkcije, istakao predsjednik Dodik.
Počela prezentacija prve emisije obveznica Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu, ekonomija Srpske raste.
U Doboju otvoren tehničko-laboratorijski centar saobraćajnog fakulteta, uloženo 7 miliona maraka.
Sutra istorijski sastanak ima i Trumpa, svijet u iščekivanju dogovora o denuklearizaciji.
Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala na svjetsko prvenstvo u Rusiju.
Danas sunčano i toplo, predveče mogući pljuskovi, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Na području policijske uprave Doboj pronađeno je 12 migranata državljana Pakistana i Indije, a na području Gacka 6 iz Sirije i Iraka. Iz policije zabrinuto što ta lica od prije nekoliko dana ne mogu predati jedinici granične policije BiH, nego jedinici za poslove sa strancima. Iz Srpske i danas upozorenje da na nivou Bosne i Hercegovine nema kontrole nad migrantskom krizom i da zajedničke institucije ne obavljaju svoje funkcije. Stručnjaci upozoravaju, glavni cilj migranata je da formiraju grupe džihadista spavača u zapadnim zemljama i da vrše terorističke napade širom Europe. Opširnije je Darko Đurić.
Osim Trebinja, Gacka, migranti biraju izvornik za ulazak u Srpsku i BiH, ali i bilo koji drugi legalni i nelegalni prelaz. 99 lica je prekršajno procesuirano, 190 zatražilo je azil u BiH, a 1061 lice vraćeno je u Crnu Goru. Stav građana uglavnom je jedinstven i bez migranata imamo dovoljno problema.
Republika Srpska je mala zemlja, ne mislim da bi mogla da izdrži taj i pritisak i ekonomski.
Mislim da je ovdje ima dovoljno ljudi koji su i nezbrinuti i imaju svoje probleme.
Mislim da i ovo stanovnika prebukirano za Trebinje.
Niti može zvornik toliko primiti, nema kapacitete.
Osim velikog broja migranata koji pristižu u Srpsku i BiH, problem predstavljaju i krijumčari migranata kojih je od početka godine otkriveno više od 30. Iz granične policije BiH kažu da su uspjeli razotkriti nekoliko kriminalnih grupa koje zarađuju na nesreći migranata i da se kontrola granica sa policijom susjednih zemalja nastavlja, rekao je direktor granične policije BiH Zoran Kalić.
Od ilegalnog prelaska odvraćeno je 4006 lica, a 2007 lica otkriveno je neposredno nakon ilegalnog prelaska granice. Najviše migranata u BiH dolazi iz Sjeverne Afrike, Azije, Bliskog istoka i samoproglašenog Kosova. Među njima ima i lica iz ranjivih kategorija, kao što su djeca, trudnice, bolesne osobe.
Iz Srpske i danas ipak upozorenje da na nivou BiH nema kontrole nad migrantskom krizom i da zajedničke institucije ne obavljaju dovoljno dobro svoj posao. Načelnik policijske uprave Trebinje Žarko Laketa.
Ne vidim razlog zašto bi se te migrante predajemo jedinici granične policije u zoni odgovornosti granice, jer oni su prešli granicu, nelegalno su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Očito da sada se šalju određene upute da se to kad se liše slobode na području grada Trebinja, Gacka, da moramo mi svojim sredstvima angažovati da bi ih dovezli ovdje do Trebinja, jer samo na području naše zone odgovornosti postoji služba za poslove sa strancima koja je smještena ovdje u Trebinju.
Sve veći problem migrantske krize ogleda se upravo u nedovoljnom radu zajedničkih institucija BiH, ocjenjuje predsjednik Republike Milorad Dodik.
Naravno da nema, zajedničke institucije su izgubljene. One ne vrše nikakve svoje funkcije, one otaljavaju svoje poslove. Oko toga i migrantske krize mi smo upozoravali ranije. Daleko prije trebalo je obezbediti preduslove, osiguranje granice, tražiti informacije u regionu. Umjesto toga zajedničke institucije su polemisale s nama kada smo im upozoravali na to. Sada imamo zajednički, naravno, ozbiljan problem. A mi smo u Republici Srpskoj utvrdili jasne politike što se toga ti pitanja tiče i mi ostajemo pri tim politikama.
Osim migrantske krize, postoji još mnogo razloga da se traži smjena savjeta ministara BiH, koji sve manje liči na ozbiljnu instituciju s obzirom na političko nedjelovanje i nesnalaženje, poručila je premijerka Žika Cvijanović.
Zato što su pokazali da čim se pojavi prvi praktični problem, oni ne mogu da reaguju. Kad je progonit na istomišljenike političke i koristiti dakle, institucije BiH da bi se obračunavali s Republikom Srpskom, tu su bili šampioni. Kad treba uraditi neki koristan posao za građane Republike Srpske, ja ih nigdje ne vidim. Migrantska kriza je puno veći problem nego što to nama djeluje.
Da su ilegalne migracije veliki problem ukazuju iz Ujedinjene Srpske predsjednikove partije Nenad Stevandić.
Potpuna, da kažemo, katastrofa je to da 5.6. ministar bezbjednosti izjavi da su migranti pronašli nove, za njih nepoznate rute. I da je preko tih nepoznatih ruta ušlo 350 lica. Da on ne zna, da sam priznaje da ne zna koji su to, ali da zna da među njima nema bezbjednosno interesantnih ili opasnih lica.
Do kraja godine, ako migranti budu pristizali ovim tempom, što je izvjesno, u BiH će biti više od 20.000 migranata, upozoravaju analitičari. Među migrantima koji pokušavaju da dopru do Evropske unije su i pripadnici Al-Kaide i Islamske države i ne treba isključiti mogućnost da neki od njih u BiH dobiju i nalog za napad, smatra Nikolaj Plotnjikov iz Instituta za orientalne studije pri Ruskoj akademiji nauka. Dodaje da je njihov glavni zadatak da formiraju grupe džihadista spavača na zapadu, koji bi zatim po svojih gazda vršili terorističke akcije u tim zemljama.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Doboju da ekonomija Srpske raste drugu godinu zaredom i da treba pokušati obezbijediti povećanje plata za sve radnike, prije svega u realnom sektoru. Dodik je istakao da republičke vlasti čine sve da se ekonomska situacija u Republici pomjeri na viši nivo.
Mislim da je dobra vijest za sve da smo period globalne krize koja je ostavila ovdje da zaista značajne probleme, pa i samu poplavu iz 2014. prevaziš i da smo sanirali i učinili funkcionalni sve porušene i ugrožene objekte. Sada je naša ekonomija raste evo, drugu godinu zaredom. Vrijeme je da razmišljamo, kako smo već razmišljali i o povećanju penzija, da vidimo šta je realno, da pokušamo da obezbedimo i povećanje, naravno, za sve radnike i u realnom, prije svega, sektoru i u javnom određene povećanje plate. To naravno moramo da vidimo, ono mora biti realno, ono ne smije biti špekulativno, ali mislim da se stvaraju dobre uslove za tako nešto.
Počela je prezentacija prve emisije obveznica Republike Srpske potencijalnim investitorima na međunarodnom financijskom tržištu zainteresovanim za kupovinu hartija od vrijednosti u ukupnom iznosu od 200 miliona evra.
Prezentacija ekonomskih pokazatelja i prateće dokumentacije uz emisiju obveznica koja je planirana 21. juna na Bečkoj berzi organizovana je do petka 15. juna u Beču, Cirihu, Ženevi, Frankfurtu, Luksemburgu i Londonu. Datum uplate, ako emisija bude uspješna, je 28. juna. Ministarstvo za najavljenu emisiju obveznica s rokom dospijeća glavnice 2023. godine očekuje kamatu od 4,5 do 5%, objavljeno je na internet stranici Vlade Srpske.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik smatra da će do kraja ove godine biti očuvana fiskalna stabilnost u Srpskoj jer je republički budžet od 3,3 milijarde maraka rebalansom uvećan za 87 miliona, što je posljedica povećane privredne aktivnosti i opreznog budžetskog planiranja.
Povećanje prihoda u budžetu Republike Srpske ide u prilog očuvanju fiskalne stabilnosti do kraja ove godine. Ne očekujemo neke posebne ekonomske događaje ili šokove kojima bi mogla da bude ugrožena stabilnost, rekao je Krajišnik u intervju Srni.
Doboj je dobio jedan od najmodernijih centara za ispitivanje motornih vozila na Balkanu. Tehničko-laboratorijski centar zajednički je projekat Vlade Srpske, grada Doboja i Saobraćajnog fakulteta vrijedan 7 miliona maraka, informiše Milica Đurđević.
Tehničko-laboratorijski centar u koji su ugrađene najmodernije hardverske i softverske komponente za autodijagnostiku imaće višestruki značaj, kaže dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Ćurguz.
Građani će sigurno vidjeti velike benefite od ovog centra, znači moće da analiziraju svoje automobile, da znaju šta kupi, u šta ulažu novac.
Centar otvara mogućnost studentima da stiču praktična znanja koja će moći kasnije da primjenjuju, kaže ministar nauke i tehnologije Alen Šeranić.
Čovjek i znanje predstavljaju naš najveći resurs i u tom smislu i Vlada Republike Srpske je opredijeljena da to dalje razvija i podržava.
Za izgradnju objekta i nabavku opreme uloženo je oko 7 miliona maraka, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovu Doboju obezbedila je Vlada Republike Srpske 4 miliona, grad, koliko sam čuo, 1,8 miliona, a ostalo fakultet
govori o tome da kad imate ideju i kad se koncentrišu važni faktori i subjekti na izgradnju određenog objekta, da to treba i uspije uvijek.
Projekat ima za cilj da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i njegovih učesnika. U ovoj godini na putevima Srpske stradalo je 40 lica. Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić.
Nismo u sreću imali ni jedno stradalo dijete u saobraćaju, imali smo dva kao pješaka i nadam se da će se ta statistika još više popregati.
Zajednički projekti grada Doboja i vlade Srpske se nastavljaju. Predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Ovdje ćemo Doboju krajem ljeta početi graditi bolnicu, polagati kamen temeljac, a isto tako otvoriti i kompletirati dionicu autoputa Banja Luka Doboja i nastaviti se izgradnjom obilaznice oko Doboja.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Pripreme se vrše i za sportsku dvoranu, dokumentacija, nove ulice i tako dalje, i sigurno da samo pomoć vlade Republike Srpske to možemo realizovati.
Tehničko-laboratorijski centar saobraćajnog fakulteta otvoren je povodom manifestacije Dani saobraćaja. Ima za cilj da poboljša bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.
Nestabilna municija i minsko-eksplozivna sredstva u BiH planirano je da budu uništena do 2020. godine. Prema podacima Ministarstva odbrane, u Savjetu ministara BiH tokom 2017. uništena je 1691 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava, a do kraja 2018. planirano je da se uništi još 3000 tona. Podaci su u javnosti predstavljeni nakon sjednice Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, održane danas u Sarajevu, na kojoj je najavljen i završetak radova na laboratoriju u Doboju, koja će ispitivati nestabilnost eksploziva zastarjele municije. Ova laboratorija će početi sa radom u roku od mjesec dana. Prilog Milana Stojića.
Zahvaljujući brojnim donatorima, to su uglavnom vlade zemalja iz Europske unije, poboljšani su uslovi skladištenja i čuvanja neperspektivne municije. Do kraja godine će biti uništeno dodatnih 3000 tona, izjavio je zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Boris Jerenić.
I to 1350 tona u kapacitetima Trom Doboj i 1000 tona kroz projekte razvojnih programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i još 1000 tona specifičnih municije minsko-eksplozivnih sredstava. Trenutno oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa oko 15.800 tona municije minsko-eksplozivnih sredstava. Plan je, znači, do 2020. da se završi, znači, kompletno uništenje sve ono što je neperspektivna municija minsko-eksplozivna sredstva.
Šef misije OEPS-a u BiH Bruce Berton izjavio je da se za SAFE projekat čuvanja uništenja municije izdvojilo 1,4 miliona evra. Govoreći o načinu uništenja neperspektivne municije, Berton je naglasio.
There's no plan to save any of that. It's the object is destruction.
Kada se radi o ovom projektu, trenutni plan nije da se bilo šta sačuva od ove municije ili nešto što preostaje od municije, plan se da se to sve uništava.
Na pitanja o izvozu municije iz BiH koja se pojavila na Bliskom istoku, iz Ministarstva obrane i u Savjetu ministara BiH ističu da znaju tačno šta imaju u skladištima i da dozvole za izvoz namjenske industrije izdaju druga ministarstva u okviru Savjeta ministara BiH.
Islamska zajednica Austrije dala je saglasnost na zatvaranje 7 džamija i protjerivanje 60 od ukupno 250 imama u Austriji, među kojima je Muhamed Porča, izjavio je za Srno ekspert za borbu protiv terorizma Džavad Galijašević. Galijašević je istakao da je od tih 60 imama gotovo trećina povezana sa BiH.
Prema njegovim riječima, odluka o protjerivanju 60 imama iz Austrije dugo je pripremana i nije rezultat nagle odluke austrijskih vlasti, nego prikupljenih informacija u okviru EUFOR-a u BiH i Savezne uprave za zaštitu ustavnog poretka u Austriji.
Nenad Radinković, koji je pravosnažno osuđen na 4 godine zatvora za saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao mladi Banjalučani Nikola Đurović, uhapšen je u Briselu po Interpolovoj potjernici, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
O tome MUP obaviješten od Nacionalnog centralnog biroa Interpola Sarajevo. Radinkoviću, koji je navodno osuđen i na 8 godina zatvora u Francuskoj zbog trgovine oružjem, tužilaštvo u Hale Vilvordeu odredilo je privremeni pritvor radi ekstradicije.
U nastavku dnevnika ne propustite i ove priče.
Zašto Savjet ministara nije isplatio obećanih 2 miliona maraka Srebrenici?
Željeznicama još jedna pozajmica od 4 miliona maraka.
U Srpskoj je počeo upis učenika u srednje škole. Mjesta ima za 11.083 srednjoškolca.
U Narodnom pozorištu Srpske večera se zatvara 21. teatar fest Petar Kočić. SNSD, DNS i Socijalistička partija pokrenuli su inicijativu za formiranje zajedničke srpske liste u Federaciji BiH koju mogu podržati svi politički subjekti koji imaju izabrane zvaničnike u Federaciji, a registrovani su u Republici Srpskoj, izjavio je generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović. Dodaje da očekuje apsolutnu podršku naroda u Federaciji, ali poziva i dijasporu da podrže jedinstvenu srpsku listu.
Izvršni sekretar SNSD-a za Federaciju Goran Broćeta kaže da je SNSD kao najveća stranka u Federaciji BiH otvoren za zajedničku srpsku listu. Mislim da se većina stranaka slaže da trebamo nastupiti zajedno da bismo poboljšali položaj srpskog naroda, ističe Broćeta koji je i načelnik Drvara.
Nepoštovanje odluke da Savjet ministara BiH uplati Srebrenici 2 miliona maraka obećanih na investiciono-razvojnoj konferenciji 2015. godine, čista je manipulacija Srebrenicom, kao i bahato i neodgovorno ponašanje predstavnika vlasti na nivou BiH, istaknuto je na sastanku načelnika opštine Mladena Grujičića sa predsjedavajućim kluba SNSD-a u predstavničkom domu BiH Stašom Košarcem. Vlada Republike Srpske, podsjetio je Košarac, u proteklom periodu u Srebrenicu je uložila više od 40 miliona maraka.
Kada smo pročitali u medijima da nema projekata iz Srebrenice, a da bi sredstva bila realizovana, mi smo odmah pristupili izradi projekata i kandidovali 28 projekata prema Vijeću ministara. Sačekali neko vrijeme da bismo dobili odgovor, međutim odgovora nije bilo.
Možda mogu da razumijem Denisa Zvizdića kao predsjedavajućeg savjeta ministara koji nije spreman da ta sredstva uplati na račun opštine Srebrenica zato što Bošnjak nije načelnik opštine Srebrenica, ali ne mogu da razumijem predstavnike takozvanog saveza za promjene koji sjede u savjetu ministara, a ne traže adekvatan odgovor i ne traže angažman savjeta ministara sa sredstva uplatnim račun opštine Srebrenica, napominjući da će ta sredstva biti isključivo upotrebljena za infrastrukturne radove ravnomjerno.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić izjavio je da je vlada Srpske donijela odluku o još jednoj pozajmici od 4 miliona maraka Željeznicama Srpske uz prethodnu od 3 miliona 800 hiljada radi izmirivanja obaveza prema radnicima koji će u penziju ili njih 90 koji će dobrovoljno napustiti kompaniju dok sredstva iz kredita Svjetske banke ne budu efektivna. Dugovanje prema zaposlenima treba da pokrije kredit Svjetske banke od 51 milion 300 hiljada evra, ali je problem što ta sredstva još nisu dostupna, rekao je Trninić.
To je sad negdje zapelo gore na nivou Sarajeva. Prije prošle sedmice je do ratifikacije došlo u Domu naroda. Nadam se da će i dalje procedura biti završena i da ćemo to uspjeti brzo postići efektivnost kako bismo izvršili sve obaveze prema svim zaposlenim. Znači ne samo onima koji će otići u penziju ili dobrovoljno napustiti, nego prema svim zaposlenim, kako bi Željeznice uz reorganizaciju i sve ono što predviđa zapravo restrukturiranje Željeznica mogli stabilno buduće da posluju.
Javna ustanova Vode Srpske potpisala je ugovor vrijedan 7 miliona 749 hiljada maraka sa izvođačem radova Eko Euro Team za rekonstrukciju desnog savskog nasipa na području Gradiške, saopšteno je iz Voda Srpske.
Riječ je o mjeri koja se finansira iz sredstava Evropske investicione banke u okviru krovnog projekta Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj. Radovi bi trebalo da počnu tokom juna, a rok za završetak je 27 mjeseci, uključujući garantni period od 12 mjeseci.
Ministarstvo poljoprivrede danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Srpske isplatilo 1.260.000 poljoprivrednicima za nabavku opreme za navodnjavanje.
Ovo je prvi dio odobrenih sredstava od ukupno 5 miliona koliko je ministarstvo obezbijedilo u skladu sa odlukom vlade od kraja prošle godine. Sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je danas pomoćnici generalnog sekretara UN-a za mirovne operacije Bintu Keiti listu prošlomjesečnih incidenata na Kosovu i Metohiji koja predstavlja dokaz o sistematskom i ozbiljnom nasilju nad Srbima u južnoj pokrajini.
Vučić je Keiti prenio zabrinutost zbog sve učestalijih napada Albanaca na Srbe i istakao da Srbija pridaje poseban značaj UNMIK-u u koju srpsko i drugo nealbansko stanovništvo ima najviše povjerenja. Saopšteno je iz preslužbe predsjednika Srbije. Bintu Keilta je poslije sastanka sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem pozdravila doprinos Srbije očuvanju mira i bezbjednosti u svijetu kroz učešće u 5 mirovnih operacija Ujedinjenih nacija sa više od 300 pripadnika.
Španija je ponudila danas da primi spasilački brod sa 629 migranata koji pluta u Sredozemnom moru nakon što Italija i Malta nisu dozvolile da uplovi u njihove luke. Na brodu Aquarius nalaze se 123 maloljetnika bez pratnje, 11 djece i 7 trudnica. Oni su sa ostalim migrantima isplovili sa obale Libije u 2 gumena čamca tokom vikenda.
Španski premijer Pedro Sanchez, koji je stupio na dužnost prije samo 7 dana, dao je instrukcije da brod bude primljen u istočnoj luci Valenciji, navodi se u saopštenju iz njegove kancelarije.
U Singapuru bi sutra trebalo da bude održan istorijski susret predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i Sjeverne Koreje Kim Jong-una. Dvojica lidera razgovaraće o denuklearizaciji Korejskog poluostrva i obustavi nuklearnog programa Sjeverne Koreje. Za sada nisu poznati uslovi koje će postaviti sjevernokorejski lider, ali je najizvjesnije da će tražiti ublažavanje sankcija koje bi pomogle obnovi privrede ove zemlje. Opširnije Nenad Stupar.
Prvi put nakon Korejskog rata za istim stolom sjedit će američki i sjevernokorejski predsjednici Donald Trump i Kim Jong-un. Dvočasovni sastanak bit će prilika da se spuste tenzije na Korejskom poluostrvu, a američki državni sekretar Mike Pompeo iznio je šta se očekuje od Sjeverne Koreje.
Krajnji cilj kojim težimo u razgovoru sa Sjevernom Korejom nije se mijenjao. Kompletna i nepovratna denuklearizacija Korejskog poluostrva jedini je rezultat koji će prihvatiti Sjedinjene Američke Države.
Ovakav ultimativan stav ne podrazumijeva i uspjeh pregovora, smatra profesor Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
Takvom retorikom uzmi ili ostavi, malo toga ćete postići. Ono što se često zaboravlja jeste da denuklearizacija Korejskog poluostrva ne podrazumijeva samo da se Sjeverna Koreja odrekne svog nuklearnog programa, nego i da se deinstaliraju sve nuklearne bojeve glave koje Amerikanci imaju u Južnoj Koreji.
Za sada Južna Koreja podržava projekat denuklearizacije, a okončanju nuklearnog programa nada se i predsjednik Moon Jae-in.
Nadam se da će dva lidera donijeti smjelu odluku uvažavajući međusobne zahtjeve kako bi želja za mirom na Korejskom poluostrvu postala stvarnost.
Uprkos činjenici da se većina pitanja završi prije samita, svjetski mediji prenose da nepredvidljivosti neće nedostajati. Američki predsjednik Donald Trump do sada se nekoliko puta pokazao kao impulsivan. Međutim, uoči samita rekao je da ide u misiju mira, čemu se najviše nadaju državljani dvije Koreje.
Nakon svjetskih tema ponovo o domaćim, u Republici Srpskoj danas je počeo upis u prve razrede srednjih škola za učenike koji imaju 60 i više bodova. Za ostale upis učenika u četvorogodišnje i trogodišnje srednje škole počinje u ponedjeljak 18. juna, informiše Mirjana Grabež.
U Prijedorske srednje škole planiran je upis 581 učenika. Pred vratima srednjoškolskog centra gužva od ranog jutra. Za sada najveća zainteresovanost svršenih osnovaca je za medicinsku struku.
Mislim da ću prije od toga imati nešto dalje u životu, školovanju.
Prvenstveno zbog humanosti i zbog rada sa ljudima.
Opšti društveni jezički smjer više nisu jedini u Prijedorskoj gimnaziji. Od ove godine i računarsko-informatički smjer, kaže direktorka škole Radmila Bijelić.
Na to smo se odlučili zbog toga što u posljednjih nekoliko godina imamo smanjen broj učenika. Da li je to sad u pitanju zainteresovanost ili neke potrebe koje se odnose na tržište rada?
Građevinska škola Banja Luka u školskoj 2018-2019. Godini planira da upiše 144 učenika u 6 odjeljenja, kaže direktor škole Ljuban Bajić. On je pozvao buduće srednjoškolce da upisuju deficitarna zanimanja.
Kamenorezac i zidar su deficitarna zanimanja koje grad stipendira u iznosu od 160 maraka, kao i preduzeća koja djeca obavljaju praksu.
U srednjoškolskom centru Pale najatraktivnije zanimanje i dalje je turistički tehničar, kaže direktor Nedeljko Gazivoda.
Međutim, zbog toga što tržište rada ne traži takav profil zanimanja, onda smo se ove godine odlučili za jedno odjeljenje turističkog tehničara.
Kako ističe resorni ministar Dane Malešević, kako bi zadovoljili potrebe tržišta rada, povećan je broj mjesta za zanimanja trećeg stepena na 25% od ukupnog broja učenika planiranih za upis.
To je značajan pomak. Međutim, još to nije dovoljno i privrednici su ove godine prvi put se malo intenzivnije uključili kad je u pitanju i planiranje novih zanimanja, ali i nuđenje određenih beneficija za učenike.
U Republici Srpskoj predviđeno je oko 11.000 mjesta u srednjim školama. Za učenike koji se ne upišu u junskom roku imaće priliku u drugom, julskom, koji će trajati od 3. do 13. jula.
Bijeljina je danas dobila novu školsku zgradu u naselju Ledinci, koja će biti u sastavu osnovne škole Vuk Karadžić. U izgradnju ovog objekta, koji ima 9 učionica i u sklopu kojeg će biti i obdanište, grad Bijeljina i Ministarstvo prosvjete uložili su 3 miliona maraka. Presjecanjem trake novu školu otvorili su ministar prosvjete Dane Malešević i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić. Prilog Lidije Bešlić.
Nakon presjecanja trake sa velikim nestrpljenjem, pored predstavnika društveno-političkog života grada, novoizgrađenu školu obišli su roditelji i učenici osnovne škole Vuk Karadžić, koji nisu ukrili zadovoljstvo izgledom i sadržajem ovog školskog objekta.
Za učenike će značiti srećno ova škola.
Mislim da je ova škola predivna.
U izgradnju ove škole, koja se prostire na 2000 metara kvadratnih i ima 9 učionica i obdanište, uloženo je 3 miliona maraka, a Ministarstvo prosvjete učestvovalo je sa 600.000 maraka. Istakao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Ono što mislimo da još treba uraditi, to je dječje igralište za vrtić i vrtić koji ćemo završiti do početka sezone.
Iako je još 2004. godine utvrđen opšti interes za izgradnju osnovne škole u naselju Ledinci, njena izgradnja je zbog nedostatka materijalnih sredstava trajala godinama. Do prošle godine više od 300 učenika pohađalo je neuslovnu školu u Račanskoj ulici, u kojoj je prekinuta nastava zbog nebezbjednosti đaka. Od naredne školske godine učenici od 1. do 5. razreda krenuće u ovu školu, rekao je ministar prosvjete Dane Malešević.
To zaslužuju i nastavnici i učenici da imaju uslove koji su primjereni čovjek. I zaista sve generacije koje su išle u onu školu tamo, dobro je da su i preko medija vršili pritisak da se ova jednom škola završi.
Unutrašnjost nove škole je u potpunosti završena, a narednih dana će se završiti vanjski prostor, istakao je direktor osnovne škole Vuk Karadžić Predrag Račanović.
Ovu školu će pohađati 15 odjeljenja od 1. do 5. razreda. Negdje između 350 i 360 učenika će krenuti u ovaj školski objekat od naredne 2018-2019. godine.
Mjesna zajednica Ledinci, u kojoj je izgrađena nova škola, je veoma gusto naseljeno područje u Bijeljini, te je najavljena mogućnost da ulica u kojoj se nalazi škola postane pješačka zona.
21. Teatar Fest Petar Kočić bit će svečano zatvoren večeras u Banja Luci dodjelom nagrada. Sinoć 6. takmičarske večeri Teatar Festa nastupilo je Narodno pozorište Sarajevo sa predstavom Sve se nekako preživi osim smrti po tekstu Ljubice Ostojića u režiji Dina Mustafića. Organizacioni odbor manifestacije Kočićev zbor raspisao je danas javni poziv za dodjelu Kočićeve nagrade za ovu godinu. Pripremila Radmila Karanović.
Predstava Sve se nekako preživi osim smrti kroz priču o jednoj sarajevskoj porodici oslikava društvene probleme sa kojima se susreću ne samo građani Sarajeva, nego i svih balkanskih gradova. Dominantni društveni problemi poput nezaposlenosti, nedostatka novca i vremena i pitanja ratnih veterana su problemi jedne sasvim obične sarajevske porodice. Tako da se stanovnici svih balkanskih gradova mogu lako prepoznati u ovoj predstavi, pogotovo mladi koji žele da napuste Balkan, rekao je glumac Izudin Bajrović.
Sarajevo je epicentar svega toga što se dešava, u stvari se svuda dešava sve isto, manje više na svim ovim prostorima.
Žanrovski predstava se može odrediti kao lirska drama. Njeni akteri tokom predstave izgovaraju poetske rečenice poput one koja se nalazi u naslovu predstave, kazala je glumica Amila Terzimehić.
U toku proba mi smo radili smo improvizacije gdje smo mi govorili u stvari naša iskustva u Sarajevu. Tako da u našim replikama ima jako puno naših rečenica.
Teatar Fest Petar Kočić 2018. bit će svečano zatvoren večeras u Banja Luci dodjelom nagrada i predstavom grupa TNT, Alan Ford, Povratak otpisanih, Gledališća Kopar i Kamernog teatra 55, koja će biti izvedena u čast pobjednika festivala. Organizacioni odbor manifestacije Kočićev zbor raspisao je danas javni poziv za dodjelu Kočićeve nagrade za ovu godinu, a rok za podnošenje prijedloga je 30. jun, saopšteno je iz Gradske uprave Banja Luka.
Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je na svjetsko prvenstvo u Rusiju koje će se održati od 14. juna do 15. jula. Košarkaši Crvene zvezde večeras su u trećoj utakmici finalne serije play-offa Super lige Srbije dočekuju FMP. O sportu Bojan Božić.
Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je u Rusiju gdje će za tri dana početi svjetsko prvenstvo. Planetarna smotra fudbala na kojoj će se 32 reprezentacije boriti za trofej počinje 14. juna, a reprezentacija Srbije svoj prvi meč u okviru grupe E igra protiv Kostarike tri dana kasnije. Puni optimizma, poslije pobjede nad Bolivijom na generalnoj probi rezultatom 5-1, srpski reprezentativci otputovali su u Rusiju. Svjesni su, kažu, činjenice da je start prvenstva i utakmica protiv Kostarike najvažnija. Fudbaler Marko Grujić.
Sigurno da je svaki od igrača posebno uzbuđen danas. Svjetsko prvenstvo počinje za nešto 3-4 dana. Svi smo jako uzbuđeni i ne možemo dočekati tu prvu utakmicu s Kostarikom. Prva utakmica će zavisiti čini mi se sve i pozitivna atmosfera i kasnije psihološka priprema za naredne dve i bilo bi dobro naravno da pobjedimo tu utakmicu jer posle bi ušli dodatno ojačani u utakmicu sa Švajcarskom i posle je realno druga faza opet dostiže.
Optimističan, ali izuzetno oprezan je defanzivac Nemanja Milenković.
Ja mislim da trebamo da budemo skromni kao što smo do sad bili, otići tamo i dočekati spremno tu prvu utakmicu koja nam je veoma bitna. Također da su bitne, mislim da je prva možda odredi dalje tok takmičenja, tako da mi imamo taj neki mir u našoj ekipi koji nas drži sve zajedno na okupu i mislim da tako treba da ostane do kraja.
Srbija će u Rusiji nastupiti u grupi E, a nakon Kostarike očekuju je utakmice protiv Švajcarske i Brazila u grupnoj fazi. Košarkaši Crvene zvezde imaju priliku da večeras dođu do titule šampiona Srbije. U finalnoj seriji play-offa Crveno-bijeli večeras dočekuju FMP u trećoj utakmici, a s obzirom da vode sa 2-0 u pobjedama, jedan trijumf ih dijeli od odbrane titule. Utakmica Crvena zvezda FMP igra se od 19 časova.
Danas je u Srpskoj sunčano i veoma toplo vrijeme. Sutra još toplije i sparno, meteorolog Draško Rudan.
Na Ham pijesku izmjereno je 23 stepena, Mrakovica 24, Gacko i Sokolac 25, Nevesinje 26, Srebrenica 27, Mrkonjić grad, Bileća i Drinić 28, Foča, Zvornik, Trebinje, Krupa na Uni i Rudo 29, Ribnik, Crbac, Šipovo, Višegrad, Bijeljina i Doboj 30, Novi grad i Banja Luka 31 i Prijedor 32 stepena. Ujutru biće pretežno vedro uz ponegde malu oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima 13, najviša dnevna od 30 do 36, u višim predjelima oko 26 stepeni.
Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Još jednom važne vijesti.
I za Srpske i danas upozorenje da na nivou BiH nema kontrole nad migrantskom krizom. Zajedničke institucije ne obavljaju svoje funkcije, istakao predsjednik Dodik.
Počela prezentacija prve emisije obveznica Srpske na međunarodnom financijskom tržištu, ekonomija Srpske raste.
U Udovoj otvoren tehničko-laboratorijski centar saobraćajnog fakulteta, uloženo 7 miliona maraka.
Sutra istorijski sastanak ima i Trumpa, svijet u iščekivanju dogovora o denuklearizaciji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.